Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Թեհրանը կրկին հայտարարում է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, ինչու է Իրանը կրկին սկսել անդրադառնալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային։ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի 80%-ը պատրաստ է Իտալիայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը պատրաստ է մի քանի 100 էջից բաղկացած փաստաթուղթը ազգային ժողովին ներկայացվի հոկտեմբեր ամսին։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Գերմանիայում է Ռամշտայն ռազմականում կրկին քննարկում են Կիևին օժանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հանուշ Մկրտչյանը։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի մոտ 80%-ը արդեն համաձայնեցված է։ Իտալիայում միջազգային ֆորումում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանը BRICS-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով, լուրը հաստատել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Նախորդային արտգործ նախարարության փոխնախարար մնացական Սաֆարյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել էր Հայաստանի մասնակցությունը ինչպես BRICS-ի գագաթնաժողովին, այնպես էլ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, սակայն չեր նշել, թե ինչ մակարդակով։ BRICS-ի ամենամյա գագաթնաժողովը անցկացվելու է հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը եւ պաշտպանության փոխնախարար Միրզոևը ստուգել են ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների մարտական պատրաստությունը Հայաստանի հետ պայմանական սահմանին։ Հարևանների տարածքային ամբողջականությանը ուղված ցանկացած սպառնալիք կամ սահմանների վերագծում կարմիր գիծ է Իրանի համար, հայտարարել է արտգործնախարար Աբաս Արաղչին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Սխինասը սեպտեմբերի 9-ին կայցելի Հայաստան։ Հանձնաժողովի հաղորդմամբ նա Երևանում մասնակցելու է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին։ Եվրոպացի պաշտոնյան հանդիպումներ կունենա նախագահի, վարչապետի, փոխվարչապետի, արտգործնախարարի հետ, ելույթ կունենա Երևանի պետական համալսարանում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Գերմանիայում է, որտեղ Ուկրաինայի ռազմական աջակիցների հանդիպումն է։ Զելենսկին նաև մասնակցում է Կիևի աջակիցների հավաքին Միացյալ Նահանգների Ռամշտայն ավիաբազայում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության ղեկավար Լոյդ Օստինն է վարում հանդիպումը։ Զելենսկին հայտարարել է, կպնդի, որ արևմտյան դաշնակիցները վճռական որոշում ներկայացնեն Կիևին թույլ տալու հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին և մոտեցնել խաղաղությանը։ Տելեգրամի համահիմնադիր Պավել Դուրովա առաջին հրապարակային հայտարարությունն է արել իր կալանավորումից հետո, ասելով, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները պետք է բողոքներ ներկայացնեն իր ընկերության դեմ, ոչ թե կալանավորեին իրեն։ Նա չի ընդունել, թե հավելվածում անարխիա է, հավելել է, որ Տելեգրամը պատրաստ է հեռանալ շուկաներից, որոնք անհամատեղելի են իր սկզբունքների հետ։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ստացած հրավերին, չի մասնակցի հաջորդ ամիս BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Վուչիչը, որպես չներկայանալու պատճառը, նշել, որ Սերբիան այդ ժամանակ կունենա կարևոր հյուրեր։ Միացյալ Նահանգներում իրադարձությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օրակարգի առաջին տեղում չեն, հայտարարել է նրա մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով հարցին, ինչ նկատի ուներ պետության ղեկավարը, երբ նախորդին Արևելյան տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստում հեգնանքով հայտարարեց, թե Մոսկվան Ջո Բայդենի ընտրապայքարից դուրս գալուց հետո աջակցում է Քամալա Հարիսին։ Մոդերատորը հարց է տվել Պուտինին, Պուտինը պատասխանել է այս հարցին. Իհարկե, ամերիկյան գործերը նախագահի օրակարգի առաջին տեղում չեն և ի վերջո նրա համար գլխավորը մեր երկիրն է, մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները և նրանց մասին հոգ տանելը, ասել է Պեսկովը։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Տրամպը հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում իր միլիարդատեր աջակից Իլոն Մասկին կնշանակի պետական ծախսերի աուդիտի ղեկավար, որ արմատական բարեփոխումներ կիրականացնի։ Թրամփը վերընտրվելու դեպքում խոստանում է X-ի ղեկավարի գլխավորությամբ հանձնաժողով ստեղծել կառավարության արդյունավետությունը բարելավելու համար։
Շնորհակալություն անում շարունակում ենք թվարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ վերջին օրերին կարծես քրկին առաջին պլան է մղվում, խոսքն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, չնայած անցած ամիս Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե այս խնդիրը որոշել են դուրս թողնել խաղաղության պայմանագրի տեքստից, դրա լուծումը ապագային թողնելով վերջին օրերին կարծես նոր զարգացումներ են նշմարվում։ Իրանի իշխանություններն այս շաբաթ 3 անգամ խոսել են իրենց բնորոշմամբ սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, որն է Թեհրանի նման ակտիվացումը պատճառը փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իրանը դեմ է ցանկացած միջանցքի, որը կխախտի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, եւ ոմանց երազանքները այդ մասին երբեք իրականություն չեն դառնա, այսօր Երևանում զգուշացրել է Իրանում Հայաստանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Դեսպանի այս հայտարարությունը հնչում է Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու ճանապարհի շուրջ վերջին շրջանում ակտիվացած տարածաշրջանային քննարկումների ֆոնին։
Արմենստան անջամ بشه و با اینکه در واقع دیگران از بیرون بخواهن بیاین و در واقع
մենք դեմ ենք ցանկացած միջանցքի, որը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը կխախտի։ Ինչպես միշտ ասվել է, դա դեմ է եւ հակասում է Հայաստանի եւ Իրանի շահերին։ Ինչպես երեք մեր արտաքին գործերի նախարարն է իր Twitter-ում հիշեցրել, Իրանի հարևան երկրների տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է Իրանի համար, ոմանց երազանքները այդ մասին երբեք իրականություն չեն դառնա։
Հայաստանում իրարի դեսպան Մեհդի Սոբանին արձագանքել է նաև հարցին, թե ինչպես է գնահատում Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի անվտանգության ապահովումը մասնավոր պահնորդական ընկերությանը արտապատվիրակելու հնարավորությունը։ Այդ մասին օրերս խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սոբանին հստակ ընդգծել է, դեմ են, որ այլ երկրներից գան և փորձեն ինչ-որ անվտանգություն կամ վերահսկողություն սահմանեն։
Կողմ ենք, որ ցանկացած վերահսկողություն լինի Հայաստանի կողմից։ Մենք դեմ ենք, որ այլ երկրներ գան այստեղ և փորձեն ինչ-որ անվտանգություն կամ վերահսկողություն սահմանել։ Այն, ինչ փոխանցվել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, այն է, որ սահմանային անցակետերի վերահսկողությունը լինելու է Հայաստանի պատկան մարմինների կողմից և Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո։ Ինչքանով որ ինձ է փոխանցվել, դա չի խոսում այն մասին, որ անվտանգությունը պետք է հանձնվի ինչ-որ միջազգային կազմակերպության, այլ որ խոսքն այն մասին է, որ տվյալ առևտրային ընկերության ներկայացուցիչը իր բեռը փոխադրելիս կարող է ներկա գտնվել այդ ճանապարհի ընթացքում։ Ինձ փոխանցվել է, որ անվտանգությունը և վերահսկողությունը լինելու է Հայաստանի կառավարության կողմից և հայաստանյան մարմինների կողմից։
Դեսպանի այս հայտարարություններին նախորդել էր Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիի հայտարարությունը։ Նախորդին Թվիթերի իրեջում Թեհրանի արտաքին քաղաքական գիրատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, Իրանի համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է։ Հյուսիսից, հարավից, արևելքից կամ արևմուտքից մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությանն ուղված ցանկացած սպառնալիք կամ սահմանների վերագծում բացարձակապես անընդունելի է և կարմիր գիծ է Իրանի համար։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրն 80%-ով պատրաստ է։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է Իտալիա կատարած այցի շրջանակներում։ Ադրբեջանի նախագահի այս խոսքերը համընկնում են Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթվա ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած հայտարարությանը, որի համաձայն պայմանագրի 17 կետերից 13-ը համաձայնեցված են։ Ալիևը, սակայն, այսօր չի պատասխանել Փաշինյանի միայն համաձայնեցված այդ կետերը ստորագրելու առաջարկին։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն Բաքվի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի նախագահը շեշտել է, փաստաթղթի մոտ 80%-ի շուրջ Երևանն ու Բաքուն արդեն ընդհանուր հայտարարի են եկել, թե որ հարցերի շուրջ են պահպանվում տարաձայնությունները։ Ադրբեջանի առաջնորդը իտալական Չեռնոբիլում ընթացող միջազգային համաժողովում ունեցած իր ելույթում չհստակեցրեց։
Մենք արդեն հասել ենք սահմանների սահմանագծման, նույնիսկ սահմանազատման գործընթացին։ Այո, սա առաջին փոքր քայլն է, համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ 1000 կիլոմետր սահմանի ընդամենը 13 կիլոմետրանոց հատվածը։ Այնուամենայնիվ, սա ճիշտ ուղղությամբ արված քայլ է, և մենք հուսով ենք, որ խաղաղ բանակցությունների համար Ադրբեջանի այս նախաձեռնությունը կհանգեցնի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։
Հստակ չէ, երբեն Երևանն ու Բաքուն մտադիր շարունակել սահմանազատման գործընթացը և արդյոք Ադրբեջանը դուրս կբերի իր զորքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից։ որոնք օկուպացրել է 2021-2022 թվականներին։ Փոխարենն այսօր Ադրբեջանի առաջնորդը միջազգային լսարանում ունեցած իր ելույթում կրկին Հայաստանին է մեղադրել զավթողական քաղաքականության մեջ։ Միաժամանակ բացահայտեց Բաքուն իր նպատակներին հասել է ռազմական ճանապարհով, թվարկելով վերջին տարիների պատերազմները Լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ հարձակումն ու դրան հաջորդած հայերի բռնի տեղահանությունը։ Նախագահ Ալիևը պնդեց, Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը լիովին վերականգնված է, հակամարտությունն ավարտվել այնպես, ինչպես պետք է լիներ։ Հարևան երկրի նկատմամբ այդ ռազմական գործողությունների համար միջազգային որևէ պատժամիջոցի չի ենթարկված Ադրբեջանի առաջնորդը, նաև այլ երկրների խորհուրդ տվեց հետևել Բաքվի օրինակին։
This is a good example for many others.
Եվ սա լավ օրինակ է բազմաթիվ այլ երկրների համար, որոնք առանց որևէ հաջողության պայքարում են իրենց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության համար։
Իլհամ Ալիևը Իտալիայում է աշխատանքային այցով, որի ընթացքում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի իշխանությունների, այդ թվում նախագահի, վարչապետի հետ։ Եվրամիության անդամ Իտալիան Ադրբեջանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է և ադրբեջանական նավթի խոշորագույն ներկրողը։ Երկու երկրները վերջին տարիներին սկսել են համագործակցել նաև ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Ամիսներ առաջ Ռոմը Բաքվին է վաճառել C-27J տեսակի ռազմական օդանավեր։ Գործարքի մանրամասները, սակայն, կողմերը չեն բացահայտել։ Միաժամանակ Իտալիայի կառավարության ղեկավար Մելանի Ջոլին 3 իր նստավայրում ընդունելով Ադրբեջանի նախագահին խաղաղության կոչեր էր հնչեցրել, հավաստիացնելով, որ Ռոմը աջակցում է կայուն խաղաղության ուղղված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Այս հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանի զինուժը հերթական զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի հետ անմիջական սահմաններին։ Դրան նախորդել էին Բաքվի շարունակական մեղադրանքները, թե հայկական զինուժը կրակ է բացում։ Ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ ինչը Երևանը հերքում է, Ադրբեջանի ռազմական երաժշտությունը հայտնում է, որ վարժանքների ընթացքին այսօր անձամբ ներկա է գտնվել նախարար Զաքիր Հասանովը և ստուգել երկրի բանակի մարտական պատրաստությունը, ենթականներին հանձնարարելով մեջբերում զգոնությունը բարձր պահել։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը պատրաստ է, այս մասին հայտարարել են իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները, նշելով, որ մի քանի 100 էջանոց փաստաթուղթը փակ դռների հետևում ազգային ժողովի դատին կներկայացվի մյուս ամիս։ Շողիկ Գալստյանը զեկույցի շուրջ զրուցել են դիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյան և իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող Վահագն Ալեքսանյանի հետ։
Ամեն դեպքում մենք պետք է փորձենք այնպես անենք, որ զեկույցի այն կարևորագույն հատվածները, որոնք որ պետական գաղտնիք չեն պարունակում ու անվտանգային ռիսկեր չեն պարունակում մեզ համար, Հայաստանի համար, այդ հատվածները առնվազն հանրությանը հասանելի լինեն։ Օրինակ, եթե ինձ հարցնելու լինեք, ես միանշանակ կմատնանշեմ բանակցային գործընթացի հետ կապված ամբողջ պրոցեսը, կարելի ասել, այդտեղ էլ մեծ հաշվով կարելի ասել գաղտնիք չկա ու պետական գաղտնիք էլ երևի թե արդեն չկա դրա հետ կապված, ու գուցե եւ շատ ճիշտ կլինի, որպես մեր հանրությունը վերջապես ամբողջությամբ տեղեկանա բանակցային գործընթացի մասին ու տարատեսակ դերակատարները քաղաքական և համարյա քաղաքական վերջապես դուրս գան են դերերից, որոնց մեջ որ իրենք պարբերաբար մտնում են փորձելով աղավաղել բանակցային գործընթացը։
Խոսվում է նրա մասին, որ պետք է տեղի ունենա փակնիստ, փակնիստում պետք է ներկայացվեն արդյունքները։ Նմանատիպ փակնիստ տեղի ունեցել նաև 2016 թվականի 100-օրյա պատերազմի քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները ներկայացնելիս։ Ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի դահլիճում նստած էի, երբ 100-օրյա պատերազմի արդյունքներն էին ներկայացվում, Էլի Անդրանիկ Քոչարյանն էր այդ աշխատանքը ներկայացնողը որպես քնիչ հանձնաժողովի ղեկավար, և ես հիշում եմ միջև այդ հենց տվյալ քաղաքական ուժի կողմից գեներացվող այն միֆերը, թեզերը, հիշում եք պատերազմից հետո ինչպիսի միֆեր և ինչպիսի թեզեր կային շրջանառվող, և ես դահլիճում նստած ես չլսեցի որևէ պատասխան այդ բոլոր թեզերին, որոնք ժամանակին իրենք իրենց քաղաքական ուժն էլ հենց գեներացրել էր, այնպես որ նաև ժողովրդից թաքցվելու շատ մեծ խնդիր ունեն իրենք, 16 թվականի բոլոր աշխատանքները մնացին ժողովրդից գախնի, և բնականաբար այս զեկույցը ևս լինելու է ժողովրդից գախնի։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե դա ում համար է առհասարակ արվել։ Եթե ժողովուրդը դրա մասին չի իմանալու, տվյալ զեկույցը իրավական հետևանք չունեցող փաստաթուղթ է լինելու, այլ բացառապես քաղաքական փաստաթուղթ է լինելու, իսկ տվյալ քաղաքական ուժը չի կարող իր քաղաքական ուժի դեմ կամ իր քաղաքական ուժին հարվածող փաստաթուղթ քաղաքական փաստաթուղթ ընդունել։
Աշվել տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան, այստեղ շարունակվում է սահմանադրական դատարանի դատավոր Ժրայր Թովմասյանի գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, Թովմասյանին մեղադրում են արդարադատության նախարար աշխատելու տարիներին պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար, դատական այսօրվա նիստի ներկայեր Գայանե Սարիբեկյանը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի դատավարության եզրափակիչ փուլն է։ Նիստը շարունակվում է, հերթը դեռ չի հասել Թովմասյանին։ Նրա պաշտպան Արամ Օրբելյանն ու Միհրամ Պողոսյանը իրենց ճառերն ընթերցեցին։ Պաշտպան Պողոսյանը վարչապետ Փաշինյանին մեղադրեց, թե ուղորդել է Թովմասյանի դեմ քրեական հետապնդումը։ Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, երբ նա սահմանադրական դատարանի նախագահ էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ քրեական գործի, Թովմասյանն իր հետ քավուր սանիկական կապեր ունեցող անձի հետ խոչընդոտել է նոտարներին գնել Երևանի կենտրոնում, Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող նոտարների շենքի տարածքը, և ինքն է այն ձեռք բերել։ Ըստ գործի, նոտարներին պարտադրել են իրենց սահմանված գներով Ալեք Մանուկյան հասցեում վարձակալել տարածքներ։ 4 տարուց ավելի ձգձգվող այս գործը Թովմասյանը քաղաքական է որակում, մեղադրանքը չի ընդունում։ Գործն սկսվեց այն փուլում, երբ իշխանությունը փոխում էր սահմանադրական դատարանի կազմը, և Թովմասյանը զրկվեց նախագահի պաշտոնից, բայց շարունակեց աշխատանքը որպես դատավոր։ Միհրամ Պողոսյանը ճառը սկսեց վարչապետ Փաշինյանի այն ժամանակվա կեցվածքը նկարագրելով, թե հայտարարություններով ուղղորդում էր իրավապահ մարմիններին։
Այս գործելակերպով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պարբերաբար և ակնհայտորեն դուրս է գալիս իր լիազորությունի շրջանակից և չարաշահում իր պաշտոնական դիրքը։ Ավելին, ոչ իրավաչափ եղանակով միջամտելով ֆունկցիոնալ արմոն իրեն չի ենթարկվող իրավապահ մարմիններին, մասնավորապես հատուկ հնչական ծառայության և դատախազության սահմանադրական լիազորությունների իրականացմանը, այցելությունների հատուկ հնչական ծառայությունում, այդ Հայաստանի Հանրապետության հայերեն հերոստանգերություն հերոստանգերություն տեղեկատվություն տրամադրելու հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը բնորոշման գործում։ Հատուկ հնչական ծառայության և դատախազության սահմանադրական լիազորությունների իրականացմանը և ըստ էության ուղղորդելով քննությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այդ կառույցների առանձին պաշտոնատար անձանց փաստացի դրդում էր ապօրինի բակակից դրսևորվել։ Այն օրինական ուժի մեջ մտած դատավարի բացակայության պայմաններում, Հրայր Թովմասյանի մեղավորության վերաբերյալ հրապարակային հայտարարություն դրամներում, որոշակի փաստերի ոչ իրավաչափ իրավական գնահատական տալու, ինչպես նաև չէր հիմնավորված որոշումներ դարձնելու, ինչին արմատես եղանք նաև Սույն գործիքի ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների ուղղվածությունը և գործողությունների բնույթի թույլ են տալիս զերծացնելու, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի դեմ ապօրինի գործընթացը հրահրելով և դրան ուղղորդելով բացահայտ փորձ է արվում սահմանադրության չնախատեսված եղանակով դիրահար Սահմանադրական Դատարանի լիազորությունների։
Դատախազը պահանջել է 7 տարվա ազատազրկում։ Դեկտեմբերին լրանում է այս քրեական գործի վաղեմության ժամկետը։ Սա նշանակում է, եթե անգամ դատարանը մեղադրի Հրայր Թովմասյանին, նա չի ազատազրկվի, բայց կզրկվի բարձր դատարանի դատավորի պաշտոնից։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է, որ դատարանը Թովմասյանին արդարացնի։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի՝ Զանգեզուրի միջանցքի արթիվ իրանցի պաշտոնյաների հնչեցրած վերջին հայտարարությունների մասին։ Այս խնդրի մասին Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։
Իրանը կրկին հայտարարում է, որ չի հանդուրժի սահմանների փոփոխությունը։ Արդյոք Թեհրանը միջանցքով ուժով բացելու ազդակներ է ստանում նման հայտարարությունը, եթե անում։
Դա այնուամենայնիվ հիմնվում է այն հայտարարությունների վրա, որոնք որ կան, անպայման չի, որ ինչ-որ այլ բան էլ լինի, որ ինքը այդպես պատասխանի, այսինքն հրապարակային դաշտում առկա հայտարարություններ արդեն իսկ բավարար են, որպեսզի որոշակի անհանգստություն առաջացնեն Իրանի մոտ նաև, և Իրանը կարծես այդպես կանխարգելող բնույթի ակտիվություն է ցուցաբերում, իդեպ աննախադեպ ակտիվություն է, աննախադեպ կերպով այսպես ասենք արձագանքում է այդ ամեն ինչին, շատ իրանագետներ նույնիսկ զարմացած են, այսպես նման բան չեն հիշում, մամուլը երբ որ ուսումնասիրել են, տեսել են, որ իսկապես շատ լուրջ տարբերություն կա, հա, հիմա այն դիսկուրսի միջև եւ ինչ այդ արկա դիսկուրսների միջև, այսինքն սա ընդամենը մի քանի օրվա պատմություն է, այս աստիճանի այսպես կտրուկ բավականին հստակ դիրքորոշման հայտման
այդ դրամար եմ հարցնում, գուցե իսկապես այդ ազդակները կան, հատկապես որ այս հայտարարությունը հաջորդում է Պուտինի Բաքու այցին, որտեղ շատ ուղիղ Երևանին մեղադրեց ինչ միջանցք չտալու համար։
Այո, դե կարող ենք ենթադրել ստեղության, որ մի գուցե նաև այսպես ասած փակ ֆորմատներով կա նաև այլ տեղեկատվություն, ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն, հա, որը մտահոգության տեղ է տալիս, բայց հրապարակային հենց այն ինչ որ տեղի ունեցել, այո, հիմք է, որպեսզի անհանգստություն ցուցաբերեն այն պետությունները, որոնք կարող են էապես տուժել այդ ամեն ինչից։ Բնականաբար այստեղ ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դե բազմիցս է խոսել այն մասին, որ իր համար այդ միջանցկային դրամաբանությունը անընդունելի է, եւ ըստ էության ռուսական ինտերպրետացիան նրա թե ինչպես պետք է դա տեղի ունենա, հաստատի նշանակում է հենց միջազգային դրամաբանություն, եւ բնականաբար Ադրբեջանն էլ միշտ էլ ասենք հա աշխատել է այդ ուղությամբ, որ հնարավորինս այնտեղի միջանցք դա լինի, այնտեղի ճանապարհ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քիչ վերահսկողություն սա ունենա։ Բայց այստեղ հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, վերջին շրջանում տեսեք շատ երկար ժամանակ է Ռուսաստանի Դաշնությունը այս առումով ասիվություն էր ցուցաբերում, բայց հենց այս վերջերս նոր ակտիվություն ցուցաբերեց, եւ դա եղավ այն ֆոնին, երբ կային խոսակցություններ, իսկ հետո այդ խոսակցությունները նաեւ պաշտոնական մակարդակով հայտարարության վերածվեց, որ այդ ճանապարհի կոմունիկացիայի հետ կապված մաքսային, այսպես ասենք, սահմանային որոշակի վարչարարության գործառույթներ կարող են պատվիրակվել որևէ պահնորդական ուրեմն միջազգային կազմակերպությանը, եւ այդ կարծես ֆոնին կամ միգուցե դրան ի պատասխան Ռուսաստանի ակտիվությունն ենք մենք տեսնում, այսինքն կարծում եմ կապված է այս ամեն ինչը։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ հրապարակվեցին հանրային ռադիոյի տնօրենի ընտրության արդյունքներն, այդ պաշտոնում ընտրվեց մեր նախկին գործընկեր ազատության երկարամյա աշխատակից Արմեն Քոլոյանը։ Մրցույթի 8 մասնակիցներից 2-ը սակայն արդյունքների հետ համաձայն չէին եւ որոշեցին դրանք բողոքարկել դատական կարգով։ Հանրային ռադիոյի տնօրենի պաշտոնին հավակնած տեխնատուներից մեկի, հրապարակ օրաթերթի լրագրող Լուսինե Պետրոսյանի հայցը վարչական դատարանն արդեն իսկ վարույթ է ընդունել։ Լսենք Գանես Սարիբեկյանին։
Հանրային ռադիոյի տնօրենի Թափուր պաշտոնի մրցույթի շուրջ կրքերը չեն մարում, թեև ընտրված թեկնածուն մեկ ամսից ավելի է պաշտոնավարում է։ Տնօրեն Արմեն Քոլոյանի դեմ մրցույթի մասնակիցներից Լուսինե Պետրոսյանի հայցը դատարանը վարույթ է ընդունել, ինչը նշանակում է, որ նրա թեկնածությունն ընտրելու հանրային հերարձակողի խորհրդի որոշումը կարող է կասեցվել։
Առաջին հայցապահանջը դա անբավեր ճանաչել է այդ իմ թվարկած երկու որոշումները, այսինքն մրցույթի հարցուկների Քոլոյանին հաղթող ճանաչելու, եւ մյուսը պարոն Քոլոյանին կնորեն նշանակել։ Վիճակման մասով վիճակվել են այս երկու վարչական ակտերը, եւ այդ վիճակման մասով հայցան ծուվատա վարույթ։ Դրա համար էլ ասում եք, որ կասեցված առաջի որոշումը։
Լուսինե Պետրոսյանը պահանջում է անբավեր ճանաչել մրցույթի արդյունքները եւ նրա նշանակելու որոշումը։ Հանրային ռադիոյի մրցույթում 8 թեկնածու էր պայքարում։ Հերարձակողը հուլիսի վերջին նրանցից ընտրեց Արմեն Քոլոյանին, որ 3 տասնամյակից ավելի աշխատել էր Ազատություն ռադիոկայանում որպես լրագրող։ Լուսինե Պետրոսյանը 0 ձայն էր ստացելու, համարում է, որ մրցույթը հայաստանյան ու միջազգային նորմերի խախտումներով է ընթացել։
Առաջինը, որ ես պնդում եմ, որ իմ հանդեպ խախտվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 12-րդ արձանագրությամբ պատրաստված քաղաքական կարծիքի այդ, այսինքն քաղաքական կարծիքի խտրականությունը տեղի ունեցել, քաղաքական կարծիքի համար խտրականությունը դրսևորվել։ Այդ հիմքն է, որով ընդհանրապես ես վիճարկել եմ, եւ որով դա ընդունվել է վարույթ։
Լուսինե Պետրոսյանը հրապարակ թերթում հոդվածներ է գրում եւ հաճախ քննադատում վարչապետ Փաշինյանին ու նրա թիմին։ Նրա կարծիքով իր թեկնածությունը չեն դիտարկել հենց քաղաքական հայացքների պատճառով։ Հայցի երկրորդ մասով նա ապահանջել է, որ դատարանը պարտավորեցնի հանրային հերարձակողի խորհրդին մեկ ամսյա ժամկետում ընտրության նոր կարգ մշակել ու դրանով նոր մրցույթ անցկացնել։
Այս մասով էլ ինչքան գիտեմ, դատարանը մերժել է։
Ինչ է նշանակում, երբ դատարանը վարույթ է ընդունում հայցը։ Ըստ վարչական դատավարության օրենսգրքի, հայցը վարույթ ընդունելուց հետո կասեցվում է վարչական ակտի կատարումը, մինչև այդ գործը ըստ էության լուծող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Օրենքը նաև բացառություններ է նախատեսում, օրինակ, երբ այդ որոշումը ենթակա է անհապաղ կատարման կամ երբ վարչական մարմինը գրավոր հիմնավորել է, որ այդ պաշտոնավարումը անհրաժեշտ է ելնելով հանրային շահերից։ Ինչ է մտադիրանել հանրային ռադիոյի խորհուրդը, դեռ որոշում չունեն։ Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Քոլոյանն ազատությանը փոխանցեց, թե շարունակում է պաշտոնավարել եւ իրավական գործընթացներից տեղյակ չէ։
Ով ինչ գործընթաց ուզում է, թող սկսի։ Ես հավատում եմ, որ արդարադատության համակարգը կընդունի այն որոշումը, որը ճիշտ կհամարի։ Ավելին չեմ կարող ասել, ծանոթ չեմ հայցի բովանդակությանն ու իրավակարգերին։ Եթե իրենք համարում են վարույթ ընդունելը նշանակում է պաշտոնավարման կասեցում, ապա թող պաշտոնական որոշում ուղարկեն։ Ես պատրաստ եմ հանձնել բանալին ու այլևս աշխատանքի չգնալ։
Սա միակ դատական հայցը չէ, ընդդեմ մրցույթի նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանն էլ, որ աղմուկով հեռացավ պաշտոնից, ձեռքերը ցալած չի նստել։ Նա էլ է հայց նախապատրաստում վիճարկելու հանրային ռադիոյի տնօրենի մրցույթի արդյունքները եւ պահանջում վերականգնել իր խախտված իրավունքը։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Գերմանիա, այստեղ նա մասնակցում է Ռամշտայն ավիաբազայում անցկացվող հերթական հավաքին, դրա մասնակիցներն այդ թվում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը քննարկում են Կիևին հատկացվելիք օժանդակության հարցը։ Ուկրաինային սպառազինության նոր խմբականակների դրամադրման խնդրի քննարկումները Կուրսկի մարզում եւ Դոնբասում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին են ընթանում։
Միացյալ Նահանգները Կիևին հավելյալ 250 միլիոն դոլարի օգնություն կտա, այդ մասին այսօր Ուկրաինայի պաշտպանության հարցերով դաշնակից երկրների Ռամշտայնի հանդիպմանը հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավարը։
I'm pleased to say that President Biden will announce today an additional $250 million security assistance package.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր կհայտարարի Ուկրաինայի անվտանգության համար լրացուցիչ 250 միլիոն դոլարի օգնության մասին։ Մենք պետք է օգնենք Ուկրաինային արագացնել պատերազմի ավարտը։ Եթե Ուկրաինան ազատ չլինի, աշխարհն անվտանգ չի լինի։
So make no mistake. If Ukraine is not free, the world is not safe.
Գերմանական ռազմաբազայում անցկացվող այս հավաքին մասնակցում է նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, ով իր խոսքում նշել է, թե Կիևն այսօր Ռուսաստանում 1300 քառակուսի կիլոմետր տարածք է վերահսկում, այդ թվում 100-ից ավելի բնակավայրեր։ Մինչ այդ նա Telegram-ի իրալիքում վճռականության կոչ էր արել դաշնակիցներին, միաժամանակ խնդրելով արագացնել զենքի մատակարարումները։
Մեզ անհրաժեշտ է, որ արդեն հայտարարված աջակցության փաթեթներից բոլոր զենքերը վերջապես հասնեն մարտական բրիգադներին։
Մենք ուզում ենք ավարտել այս պատերազմը, հայտարարել է Զելենսկին, զգուշացնելով դաշնակիցներին։ Պուտինն է, որ խաղաղություն չի ուզում եւ որ խաղաղությունը նրան պետք է պարտադրել։ Կուրսկի վրա հարձակումը դրա համար է, CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Այսօր լրացել է ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ ուկրաինական բանակը ներխուժել է Ռուսաստանի տարածք։
Այն նվազեցրեց թշնամու հարձակման վտանգը, մենք մարտերը տեղափոխեցինք թշնամու տարածք, որպեսզի թշնամին զգա այն, ինչ մենք ամեն օր ենք զգում։
From other directions.
Մեկ ամիս առաջ սկսված հարձակման նպատակները Սիրսկի մի քանիսն են թույլ չտալ Ռուսաստանին Կուրսկ օգտագործել որպես նոր հարձակման մեկնագետ, շեղել Մոսկվայի ուշադրությունը եւ ուժերը այլ տարածքներ ներխուժելուց, ստեղծել անվտանգության գոտի, ինչպես նաեւ բարձրացնել ուկրաինական զորքերի եւ երկրի ոգին։ Սիրսկինի դեպ հարցազրույցում խոսել է ոչ միայն Կուրսկի ճակատում հաջողություններից, այլև պնդել, որ ուկրաինական ուժերին հաջողվել է կանգնեցնել ռուսներին Պոկրովսկի ուղությամբ։
Our defense capability in the area.
Վերջին 6 օրվա ընթացքում հակառակորդը ոչ մի մետր առաջ չի գնացել Պոկրովսկի ուղությամբ, այսինքն մեր ռազմավարությունն աշխատում է։
Indeed, over the last 6 days, the enemy hasn't advanced a single meter in the Pokrovsk direction.
Անցած մեկ ամսում, ինչ ուկրաինացիները մարտեր են վարում հենց Ռուսաստանի տարածքում, ռուսները արագ առաջ էին գնում արևելյան ճակատում, Դոնեցկի մարզում, մոտենալով ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքին, որտեղով ուկրաինական բանակի մատակարարման ուղիներն են անցնում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտնել է մերձակայքում գտնվող Զավետնայ գյուղը գրավելու մասին, ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Thank you.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։